Pentru voi care ați venit între noi, îmi pare rău să vă spun că suntem în Zaharia 5. Ce mi-au spus ieri este că au citit textul și n-au priceput nimic din el. Și am liniștit spunând nici eu. Și de aceea citim un text de mai multe ori și rugăm pe Duhul lui Dumnezeu să ne descuie mintea ca să pricepem Scripturile. Dar în Zaharia 5 suntem în punctul în care istoria întreagă așteaptă adevărata zi a ispășirii. Ziua în care toate nelegiuirile omenirii vor fi luate și duse în locul pe care Dumnezeu l-a pregătit din veșnicie pentru aceasta. Dragii mei, asta este nădejdea noastră, că va veni o astfel de zi și acolo unde vom intra, prin Domnul nostru Iisus Hristos, neprihănirea noastră, nu este nici umbră de mutare, nici schimbare, nimic întinat, spune Scriptura. Zaharia 5 este un text relativ ușor, are doar două imagini. În primul rând, în patru versete, este un sul de carte care zboară, iar în restul versetelor, 5 la 11, este o efă, o măsură pentru cereale, 22 de litri, plină ochi cu nelegiuirile țării. Dar aș vrea să subliniez un adevăr. Când ești într-o profeție, trebuie să răspunzi la două întrebări. În primul rând, ce spune textul? Dar în al doilea rând, și foarte important, când sunt spuse acele cuvinte? Profețiile țin de momentul în care sunt rostite și înțelegerea lor scapă dacă nu ți-ai luat oboseala, să așezi la oaltă vremurile în care Dumnezeu a hotărât să vorbească prin prorocii săi. Dați-mi voie să construiesc într-un fel contextul. Suntem în anul 538, înainte de Hristos, când edictul lui Cir permite la aproape 50.000 de oameni să se întoarcă din Babilon în țară. Imaginați-vă bucuria, deși au venit în mijlocul dărâmăturilor, pentru că toată țara a fost pustită după cuvântul Domnului. În cea din tâi zi a lunii a șaptea se adună ca un singur om la Ierusalim și rezidesc altarul. Și încep să așeze jertfele pe altar, jertfa de dimineață, de seară, toate jertfele de bunăvoie sau jertfele de la sărbători. 538, luna șaptea. Veniți cu mine 18 ani mai târziu. În ziua 24-a lunii a șasea, poporul în sfârșit, după ce Hagai a venit și le-a vorbit cu o lună înainte, se apucă să rezidească templul Domnului. Dacă mă mut cu două luni mai încolo, ceea ce observ este că Hagai vine înaintea poporului cu o profeție ciudată. Pune preoților următoarea întrebare. Dacă cineva poartă în poala hainei carne sfântă, carne de la jertfe, și atinge cu ea un de lemn, pâine, vin, aceste lucruri vor fi sfințite oare? Hagai răspunde, nu. Preoții răspund, nu. Și Hagai continuă, dar dacă un om necurat se atinge de toate aceste lucruri, vor fi ele oare spurcate? Preoții au răspuns, da, vor fi spurcate. Și ascultați, vă rog, cuvântul lui Hagai. Tot așa este și poporul acesta, tot așa este și neamul acesta înaintea mea. Tot ce mi-aduc ei acolo ca jertfă, toată lucrarea mâinilor lor este spurcată. Grele cuvinte, după 18 ani de stat în țară și de închinare înaintea Domnului. Dar veniți cu mine un pas mai departe, în a 24-a zi, a lunii a 11-a, unde începe să vorbească Zaharia. Și vorbirea lui începe cu acest sul de carte care zboară, este sulul blestemului, spune textul nostru. Primele patru versete. Am ridicat din nou ochii și m-am uitat și iată că era un sul de carte care zbura. El m-a întrebat, îngerul care vorbea cu el, ce vezi? Eu am răspuns, văd un sul de carte zburând lung de 20 de coți, lat de 10 coți. Și îngerul mi-a zis, acesta este blestemul care este peste toată țara. Căci după cum este scris pe el, orice hoț și oricine care jură strâmb în numele meu, da, va fi nimicit din locul acesta. Îl trimit, zice Domnul, să intre în casa hoțului și a celui care jură strâmb în numele meu, ca să rămână în casa aceea și să o mistuie împreună cu lemnele și pietrele. Blestemul de obicei vine pentru călcarea poruncilor lui Dumnezeu. Ei cunoșteau decalogul. Ce e foarte interesant este că din cele 10 porunci sunt amintite penultimele două. Să nu furi și să nu rostești o mărturie mincinoasă sau să nu juri strâmb în numele Domnului. Întrebarea este, care era problema în vremea respectivă? Dragii mei, mă întorc înapoi la profeția lui Hagai. În capitolul 1, nu uitați, suntem cu câteva luni înainte, versetul 5. Așa vorbește Domnul oștirilor. Uitați-vă cu băgare de seamă la căile voastre. Semănați mult, strângeți puțin, mâncați. Tot nu vă săturați, beți și tot nu vă potoliți setea. Vă îmbrăcați și tot nu vă este cald. Și cine câștigă o simbrie, o pune într-o pungă spartă. Puneți-vă în locul lor. Timp de 17 ani, te scol de dimineață, ieși pe câmp, trudești din plin, era o țară agrară, trăiau din roadele pământului și când s-aduni culesul, Dumnezeu ți-l suflă și rămâi cu puțin în mâini. Acum un om care s-a bizuit pe eforturile lui face un lucru simplu. Mai adaugă un pogon de pământ la cel pe care l-a lucrat anul trecut. Poate va culege suficient rod. Dar gândiți-vă la situația din vremea respectivă. 50.000 de oameni se întorc în țară și fiecare își caută moștenirea. Majoritatea se născuseră în Babilon. Nu știau multe lucruri despre țară. Erau și câțiva bătrâni printre ei, ne spune Hagai. Dar când ai venit, vecinul din stânga sau vecinul din dreapta, noi, au rămas în Babilon, s-au fost decimați de oștile lui Nebucadnețar. Și te gândești, dacă tot am cules puțin, ce-ar fi să intru un pic și în terenul vecinului meu? Și în felul acesta, dragii mei, au început să fure, dar ceea ce n-au știut este că fură din partea Domnului, nu din partea vecinului. Scriptura ne spune că pământurile nu erau ale lui Israel, Israel era un simplu arendaș. Pământurile ale Domnului și de aceea, la jubileu, toate moștenirile trebuiau să se întoarcă înapoi la cei care le primiseră prin Iosua. Cu alte cuvinte, hoția și jurământul strâmb era la ordinea zilei. Nu existau cărți funciare, dar exista un GPS ceresc care știa exact lucrurile, dragii mei. Și de aceea, după 17 ani de când au reînceput construirea, s-au așezat temeliile templului, Domnul trebuie să rostească astfel de cuvinte împotriva lor. Pământurile erau a Domnului, ei erau arendași și furaseră pe Domnul însuși. Nu se potrivesc oare cuvintele lui Isaia la situația respectivă? Isaia, capitolul 29, versetul 13. Domnul zice, când se apropie de mine poporul acesta, mă cinstește cu gura și cu buzele, dar cu inima este departe de mine și frica pe care o au față de mine nu este decât o învățătură de datină omenească. Vă mulțumim din toată inima că ați venit. Ce extraordinară vreme de închinare! Dar gândiți-vă, de câte ori viața noastră de peste săptămână invalidează închinarea noastră, predicarea noastră, dărnicia noastră? De câte ori viața noastră de peste săptămână, dragii mei, aruncă în aer, cel puțin din perspectiva lui Dumnezeu, tot ce facem? Citiți Isaia, capitolul 1 și vă îngroziți. Mi-e scârbă de jertfele voastre, spune Domnul, oricât v-ați ridica mâinile, n-ascult. Mâinile vă sunt pline de sânge. Dragii mei, din păcate, noi nu putem trage plapuma activităților noastre religioase peste viața noastră strâmbă și goală de conținut. Un adevăr extraordinar care se desprinde din textele acestea, Hagai și Zaharia, este că necurăția lucrătorului pângărește toată lucrarea lui. Și de aceea Dumnezeu ne cheamă în primul rând la pocăință, așa cum a spus Tavi. Am venit să fim judecați de Domnul. Când veneai în prezența Domnului, mai întâi te opreai la altar. Prezența Domnului nu era un loc de sărbătoare, mai întâi, ci era un loc de judecată și de moarte. Și abia după ce ai murit în jertfa pe care ai adus-o, îl vedeai pe marele preot, intrând eventual să asculte binecuvântarea lui Dumnezeu, ochii Domnului să cadă peste cele 12 seminții ale lui Israel, pâinile pentru punerea înainte. Dar ascultați ce spune Pavel în Galateni, versetul 7 din capitolul 6. Nu vă înșelați. Dumnezeu nu se lasă să fie batjocorit. Ce seamănă omul, aceea va și secera. Cine seamănă în firea lui pământească, va secera din firea pământească putrezirea. Doar cine seamănă în Duhul, va secera din Duhul viața veșnică. Dar ce înseamnă să semeni în fire? O, să semeni în neascultare de Dumnezeu. Să porți măști. Să porți măști și să vii înaintea Domnului uitând când Dosul lor este moartea și judecata lui Dumnezeu. A semăna în Duhul înseamnă a te deschide lucrării Duhului Sfânt. Și știți ce a spus Domnul Iisus Hristos? Când va veni El, va dovedi lumea vinovată în ce privește păcatul, neprihănirea și judecata. Cu alte cuvinte, prima lucrare a Duhului Sfânt este să rezolve realitățile noastre lăuntrice, ca să nu tragem închinarea noastră, ritualurile noastre, dărnicia noastră peste o viață murdară. Pentru că vom vedea deasupra capului nostru sulul blestemului, da? Sulul blestemului, ca în textul nostru. Atunci, în contextul istoric respectiv, a fost hoția și jurământul strâmb. Astăzi, nu sunt oare vorbirile de rău, bârfele, neiertările, relațiile frânte? Dragii mei, când stai și vezi viețile oamenilor, vom vorbi dumneavoastră despre conflicte, dar conflictele sunt peste tot, nu doar în cei care abia s-au căsătorit, între părinți și copii. Mă îngrozesc când aud astfel de lucruri. Și când toate aceste lucruri sunt reale în viața noastră, ca atunci și noi avem parte de blestemul lui Dumnezeu. Isaia, capitolul 59, primele două versete. Nu! Mâna Domnului nu-i prea scurtă ca să mântuiască, nici urechea lui prea tare ca să audă. Păcatele voastre vă ascund fața lui și îl împiedică să vă asculte. Nelegiuirile voastre, da, nelegiuirile noastre sunt cele vinovate. Zaharia, capitolul 5, două vedenii. Prima vedenie este blestemul și blestemul, dragii mei, este o consecință a nelegiuirii. Și de aceea, dacă n-ai rezolvat cauza blestemului, blestemul va rămâne asupra țării. Și cauza blestemului trebuie rezolvată așa cum ne învață următoarea vedenie. Capitolul 5, versetele 5 la 11. Cum se rezolvă nelegiuirea din perspectiva lui Dumnezeu? Priviți, vă rog, efa. Este o măsură, spuneam, pentru cereale, 22 de litri, dar efa aceasta din vedenie trebuia să fi fost uriașă. Uriașă. Pentru că în mijlocul efei stătea o femeie care era nelegiuirea. Dar să citesc textul, începând cu versetul 5. Îngerul care vorbea cu mine a înaintat și mi-a zis: ridică ochii și privește ce iese de acolo. Și iată că s-a văzut un talant de plumb și pe talantul de plumb sau în mijlocul efei ședea o femeie, spune textul. Îngerul a zis: aceasta este nelegiuirea. I-a dat brânci și a aruncat o nefă și a pus talantul de plumb peste ea. Ce am în vedenie asta? O măsură, efa, am un talant de plumb și am o femeie. Ce e foarte interesant este că nelegiuirea este într-un fel asemănată cu o femeie. Și dacă ar fi să fiu extrem de simplu, substantivul în limba ebraică este de genul feminin și de aceea corespondența este directă. Dar lucrurile sunt mult, mult mai complicate, dragii mei. Dacă am avea timp să citim capitolul 16 și 23 din Ezechiel, știți ce am descoperit acolo? Am descoperit faptul că nevasta Domnului era o idolatră, era o păcătoasă. Și Dumnezeu, din pricina aceasta, trebuie să o taie, să o trimită în robia babiloniană. Cu alte cuvinte, idolatria sau infidelitatea față de stăpân, față de bărbat, erau reale și asta a dus la izgonirea poporului din fața lui Dumnezeu. Dați-mi voie să citesc doar câteva versete, două versete din Isaia 54. Făcătorul tău este bărbatul tău, Domnul este numele lui și răscumpărătorul tău este Sfântul lui Israel. El se numește Domnul, Dumnezeul întregului pământ, căci Domnul te cheamă înapoi ca pe o femeie părăsită, cu inima întristată, ca pe o nevastă din tinerețe. Observați, în Vechiul Testament, Israel era nevasta Domnului și pentru că deasupra țării plutea blestemul, dragii mei, Dumnezeu își privește nevasta prin ochii neascultării ei și o numește nelegiuire. Și de aceea este asemănată nelegiuirea cu femeia. Dar pentru ca Dumnezeu să-și poată chema înapoi nevasta, Isaia 54 trebuie să urmeze după Isaia 53, nu? 53, când robul Domnului vine și plătește pentru toate păcatele, când rezolvă nelegiuirea întregii țări și abia în urma rezolvării păcatului, Dumnezeu poate rosti cuvintele pe care le-am citit din Isaia, capitolul 54. La efă, la talentul de plumb, la femeie, imaginea noastră adăugă alte câteva lucruri. În primul rând, alte două femei care aveau aripi de cocostârg, Țara și Near, și o casă pe care i-o zideau Efei, care era dusă de cele două femei, în Țara și Near, ca să rămână pe locul ei, spune textul nostru. Efa nelegiuirii trebuia scoasă din țară. Dragii mei, păcatul nu se poate rezolva uitându-l. El nu se dizolvă. Nu dispare. Păcatul trebuie luat de pe tine, trebuie luat de pe biserică, trebuie luat de pe o țară, trebuie dus undeva. Păcatul este o realitate care noi nu putem rezolva, o rezolvă doar Dumnezeu. Priviți imaginea, nu știu cine a pictat, dar două femei înaripate vin și apucă Efa, pe care este talentul de plumb, în Efa este femeia care este nelegiuirea. Și aș citi versetele 9 la 11. Am ridicat din nou ochii și iată că s-au arătat două femei și în aripile lor sufla vântul sau duhul, este același termen. Ele au venit, au ridicat Efa între cer și pământ sau între pământ și cer. Eu le-am zis, unde duc ele Efa? Da? Unde duc ele Efa? Se duc să-i zidească o casă în Țara și Near, ca să rămână pe locul ei. Ce interesantă expresie! Duc nelegiuirea și o așează undeva să rămână pe locul ei. Cu alte cuvinte, nelegiuirea în planul lui Dumnezeu are un loc anume. Câteva întrebări îmi ridică textul. În primul rând, de ce nelegiuirea trebuie dusă undeva, trebuie luată și dusă undeva? De ce nu poate fi rezolvată altfel? În al doilea rând, de ce trebuie dusă tocmai în Țara și Near? Ce are Țara și Near cu locul în care se va aduna nelegiuirea întregii creații? Dați-mi voie să iau pe rând cele două întrebări. Unde duc ele Efa? A întrebat Zaharia. Dar se întorc întrebarea lui, de ce trebuie, la urma urmelor, Efa nelegiuirii dusă undeva? De ce trebuie dusă undeva? În primul rând m-aș folosi de contextul preexilic, de contextul Vechiului Testament, ca să înțeleg ce se întâmplă în imaginea noastră. Dacă priviți pe omul nostru cu șofarul în mână, probabil că înțelegeți că anunță ziua ispășirii. Era cea mai mare zi a lui Israel, de aceea evreii o numesc Yoma, ziua. Ziua ispășirii. În ziua aceea se aduna toată nelegiuirea și țara în sfârșit era eliberată de ea și răsuflau cu toții ușurați până la următorul păcat, da? Era o zi a curățirii, o zi în care țara scăpa de nelegiuirea ei. Ce se întâmpla ziua respectivă? Dumnezeu poruncise ca tot poporul se adune înaintea cortului întâlnirii. Se adunau înaintea cortului întâlnirii și poporul aducea doi țapi. Aducea doi țapi, marele preot venea și arunca sorțul pentru cei doi țapi. Sorțul cădea unde cădea. Un țap ajungea să fie al Domnului, celălalt al lui Azazel. Nimeni nu știe cine e Azazel, dar dacă ne folosim puțin imaginația, când oricare ți-a putea fi a oricui, Azazel nu poate fi decât pretinsul Dumnezeu al veacului acestuia. Și de aceea observați situația extrem de serioasă în momentul respectiv, pentru că nelegiuirile trebuiau duse în brațele celui care era vinovat de ele, în țara celuia care a născut toată nelegiuirea. După ce se termina de adus jertfa de ispășire pentru marele preot și apoi pentru întregul popor, se întâmpla o dată pe an ceea ce nu se întâmpla niciodată în restul anului. Marele preot făcea ispășire pentru lucruri. Imaginați-vă, noi suntem agenții morali, noi călcăm cuvântul lui Dumnezeu, noi ne încărcăm cu păcatul. Păcatul poartă amprenta mea digitală, harta retinei mele, codul meu genetic, nu-l pot împrumuta nimănui, voi fi judecat pentru el oriunde m-aș duce. Păcatul este identificat cu păcătosul. Ce să aibă de a face ispășirea pentru lucruri? Se va termina adunarea, vom ieși cu toții afară de aici și imaginați-l pe marele preot care trebuia să fie singur în cortul întâlnirii și mai târziu în templu, mergând la toate obiectele pe care sângele ispășirii îl atinsese de-a lungul anului ispășitor precedent. aduna toate păcatele și ieșea afară și își punea mâinile pe țapul pentru Azazel, pentru acest țap emisar care a trimis în domeniile lui Azazel. Îl încărca cu păcatele mărturisite și îi dădea drumul în pustie cu un om necurat. Observați, acolo în Vechiul Testament avem dezlegarea lucrurilor. Așa cum în 16 secole, în ziua ispășirii, păcatul trebuia scos din țară, dus undeva. Așa, dragii mei, în vedenia lui Zaharia, efa nelegiuirii a fost luată de cei doi îngeri și dusă în țara și nearului și așezată în casa construită pentru ca nelegiuirea să rămână acolo. Priviți-l pe țapul pentru Azazel, cărând în pustie păcatele. Dar vreau să vă spun, doar păcatele mărturisite. Păcatele nemărturisite sunt la purtător. Imaginați-vă, când eu spun o minciună, minciuna devine o realitate indestructibilă. Dar eu vreau să o ascund, îmi pun masca și încep să vin să cânt, să predic și să mă închin lui Dumnezeu. Dragii mei, păcatul acesta nu dispare decât în momentul în care am curajul să scot în față, să-l mărturisesc, să mă prezint la judecată înaintea lui Dumnezeu. Păcatele mărturisite erau apoi luate, puse pe țapul pentru Azazel și trimise în domeniile lui Azazel. Dar asta mi-atrage atenția asupra unei realități. Dacă păcatul este indestructibil, dacă el odată înfăptuit nu dispare, trebuie să existe o magazie pentru păcate. Biblia numește locul acesta iad. Duceți-vă în focul cel veșnic, pregătit pentru diavolul și îngerii lui. Cu alte cuvinte, nu pentru mine, pentru niciunul din noi n-a fost pregătit focul cel veșnic, decât dacă țin să nu mărturisesc păcatele. Păcatul este toarta de care mă va prinde diavolul și îmi va duce în domeniile lui. Poate zici, dar eu-s botezat, dragii mei. Religia nu mântuiește pe nimeni, nici ritualurile religioase. Dacă ești legat de Hristos prin credință și a păcătui înseamnă a îl nesocoti pe Hristos, a nu crede în El. Deci nu pot să stau cu păcatul în mână, zic eu cred în Domnul Iisus. Este o anomalie, o minciună. Și de aceea natura păcatului mă obligă să înțeleg cum se rezolvă păcatul. Păcatul se rezolvă doar mărturisindu-l. Unde duc ele efa? Da, unde duc ele efa? Se duc în țara și near, să-i zidească o casă ca să rămână pe locul ei. N-am să lungesc vorba, dar țara și near, dacă vă aduceți aminte de turnul Babel, Dumnezeu le-a spus, creșteți, înmulțiți-vă, umpleți pământul și supuneți-l. Nimrod a zis, nu, să ne zidim o cetate, un turn al cărui vârf să atingă cerul, să nu fim împrăștiați pe toată fața pământului. Nu știu de ce, dar Biblia a localizat locul acela cu locul nelegiuirii. Gândiți-vă la Babilonul cel mare, la curva cea mare din Apocalipsa. Oare de ce stoți termenii? De ce stoți termenii aceștia? Dar dați-mi voie să fac un pas mai departe. Orice profeție are și o funcție profetică, de aia se numește profeție. Cu alte cuvinte, privește înspre viitor. Și din perspectiva din care vorbește Isaia, viitorul poate fi mesianic sau escatologic. Poate fi legat de prima venire a lui Hristos sau de a doua venire a lui Hristos. Timp de 16 secole, Ioma, sărbătoarea ispășirii sau ziua ispășirii, arăta, tocmai prin repetarea ei, spre marea zi a ispășirii. Spre marea zi a ispășirii despre care Zaharia ne-a vorbit în capitolul 3, versetele 8 la 10. Iosua este adus înaintea Domnului, Iosua, marele preot, era îmbrăcat în haine murdare, Satana era de o parte, îngerul Domnului de cealaltă parte și judecătorul era pe scaunul de judecată. Și îngerul Domnului spune, Domnul să te mustre, Satano, Domnul să te mustre. Și Satan se uită la el și zice, dar de ce? Nu-l vezi că e îmbrăcat cu haine murdare? Și atunci Dumnezeu spune, dezbrăcați-l de hainele lui murdare. Doamne, e așa de simplu? Da, pentru că noi am învățat în capitolul 3 cuvintele Domnului, veniți să ne judecăm, zice Domnul. Când am curajul să mă prezint la judecată cu lucrurile pe față, restul-i treaba Domnului. Și Domnul îl dezbracă de hainele murdare, îl îmbracă cu haine de sărbătoare. Și imediat după aceea urmează profeția din versetele 8 la 10. Iată, voi aduce pe robul meu odrasla, căci numai spre această piatră pe care am pus-o înaintea lui Iosua sunt îndreptați 7 ochi. Iată că pe piatra aceasta eu însumi voi săpa ce trebuie săpat pe ea. Și într-o singură zi voi îndepărta nelegiuirea țării acesteia. Într-o singură zi voi îndepărta nelegiuirea țării acesteia. Cum am putea face abstracție de ioma, de ziua? Dar istoria aștepta un alt miel, un alt fel de mare preot, ca să rezolve problema. Cum anume urma să se împlinească profeția aceasta din Zaharia, capitolul 3? Veniți cu mine în Evrei, capitolul 9, versetele 11 la 14. Dar Hristos, Domnul Iisus Hristos, da, a venit ca mare preot al bunurilor viitoare și a trecut prin cortul acela mai mare și mai desăvârșit, care nu este făcut de mână, adică nu este din zidirea aceasta. Și a intrat odată pentru totdeauna în locul preasfânt, nu cu sânge de țap și de viței, ci cu însuși sângele său, după ce a căpătat o răscumpărare veșnică. Căci dacă sângele taurilor și al țapilor și cenușa unei vaci stropită peste cei întinați îi sfințește și le aduce curățirea trupului, cu cât mai mult sângele lui Hristos, care prin Duhul cel veșnic s-a adus pe sine însuși ca jertfă fără pată lui Dumnezeu, vă va curăți cugetele voastre, da, ca să slujiți Dumnezeului cel viu. Dragii mei, era o singură jertfă și un singur mare preot care putea împlini toate prefigurările Vechiului Testament. Dacă mă întorc înapoi în contextul Vechiului Testament, prin moartea sa, mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii a făcut ispășirea, a împlinit funcția țapului pentru ispășire, cel care era junghiat și dus și sângele lui stropit pe altar, pe capacul ispășirii. Dar oare ce s-a întâmplat cu țapul pentru Azazel? Pentru că în ziua aceea, doar când se combinau funcțiile celor doi țapi, se obținea eliberarea totală de păcat, ispășirea. Cum a împlinit Domnul Iisus Hristos și această prefigurare de 16 secole? Ne spune același autor în același capitol, în versetul 23. Ascultați ce spune el. Dar după cum chipurile lucrurilor care sunt în ceruri, adică templul de pe pământ, acolo intra marele preot și aduna păcatele ca să le pună pe țapul pentru Azazel, dar deoarece chipurile care sunt în ceruri sunt curățite în felul acesta, trebuia ca însăși lucrurile cerești să fie curățite cu jertfe mai bune decât acestea. Unde să mă duc în Biblie ca cel puțin să încep să înțeleg că Domnul Iisus a împlinit și această lucrare? Ascultați-l pe Petru. În capitolul 3, versetele 18 și 19, Hristos de asemenea a suferit odată pentru păcate, El cel neprihănit pentru cei nelegiuiți, ca să ne aducă la Dumnezeu. Ca să ne aducă la Dumnezeu, trebuia să fim fost iertați. Ispășirea trebuia să fi fost completă, dragii mei. Altfel n-aveam ce căuta în prezența lui Dumnezeu. Imaginați-vă că păcatul nu era adunat într-un templu pământesc, păcatul înfăptuit împotriva legii lui Dumnezeu era adunat înaintea lui Dumnezeu. Hristos a trebuit să împlinească prefigurările de 16 secole, să adune păcatele dinaintea lui Dumnezeu, ca eu intrând în prezența lui să nu existe nimic care să mă acuze. Da? Nimic care să mă acuze. Hristos de asemenea a suferit odată pentru păcate, El cel neprihănit pentru cei nelegiuiți, ca să ne aducă la Dumnezeu. El a fost omorât în trup și a înviat în duh, în care s-a dus să propovăduiască duhurilor din închisoare. Veniți cu mine în grădina Ghețimani, când Hristos a luat paharul plin cu păcatele lumii. Imaginați-vă picăturile de sudoare transformate în sânge, agonia lui. El a trebuit să bea paharul până la fund, să se încarce cu păcatele întregii omeniri. Dar ce să facă cu ele dacă păcatul adus în existență nu dispare? Dragii mei, a coborât acolo unde este locul păcatului. Și probabil duhurile necurate au dănțuit în jurul lui și a zis, ești al nostru. Și el a zis, dacă aveți ceva din al vostru în mine, sunt al vostru. Dar pentru că n-a avut păcat, moartea nu l-a putut ține și a înviat din morți. Slăvit să fie numele. Dragii mei, dați-mi voi să trag concluziile. Sulul blestemului, primele 4 versete, este urmat de Efa nelegiuirii. Observați, blestemul este o consecință, nelegiuirea este o cauză. În economia lui Dumnezeu, până când n-ai rezolvat cauza, nu poți fugi de consecințe. Și de aceea la judecată, Domnul Iisus va zice celor de la stânga lui, duceți-vă în focul cel veșnic, pregătit pentru diavolul și îngerii lui. Blestemul, nu uitați, este o consecință, dar nu trebuie să-l porți. Poți scăpa de el, poți fi liber. Dacă ai curajul să-L asculți pe Dumnezeu, să rezolvi cauza blestemului, consecința va dispare, pentru că cauza este rezolvată. Doar rezolvând cauza vei scăpa de consecințe. Cum să o fac? Ascultați-l pe Apostolul Ioan în primul capitol, versetele 5 la 9. Vestea pe care am auzit-o de la el este că Dumnezeu e lumină și în el nu este întuneric. Dacă zicem că avem părtășie cu Dumnezeu și umblăm în întuneric, adică cu păcatele dosite, mințim și nu trăim adevărul. Dacă ne mărturisim păcatele, avem părtășie unii cu alții? Dacă umblăm în lumină, avem părtășie unii cu alții? Sângele lui Iisus Hristos ne curăță de orice păcat. Dacă zicem că nu avem păcat, ne înșelăm singuri. Adevărul nu este în noi. Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept să ne ierte păcatele, să ne curățe de orice nelegiuire. Așa de simplu? Dragii mei, este simplu pentru noi, pentru că prețul l-a plătit Dumnezeu prin Fiul Său. Doar să vii la judecată, doar să accepți să vii la lumină, restul rezolvă Dumnezeu. Ce incredibil lucru, dragii mei, ce incredibil lucru. Dar n-aș vrea să mă opresc doar în zilele noastre. Dați-mi voie să las viziunea noastră să curgă spre vremurile escatologice. Priviți, vă rog, din nou imaginea. Cele două femei înaripate, ființe angelice, probabil, au luat Efa pe care a fost aruncat talentul de plumb pentru că femeia a fost îmbrâncită în Efa. Și-au dus Efa în țara Șinear, unde îi zidea o casă ca să rămână acolo, pe locul ei. Unde duc ele Efa? Păi se duc acolo unde e locul, da? Există un loc al ei, Biblia numește iad. Vă aduceți aminte de Lazar și bogatul? Părinte Lazar, trimite-l pe părinte Avrame, trimite-l pe Lazar. Cu o picătură de apă tare mă chinuiesc aici. Nu se poate trece de la noi la voi. Trimite-l la frații mei, mai am 5 frați, să nu vină în acest loc de chin. Au pe Moise și prorocii. Au scripturile. Nu, dacă va învia cineva din morți, vor crede. Ascultați cuvintele Domnului Iisus. Minunile nu pot fi niciodată o bază a credinței. Dacă nu cred scripturile, nici dacă ar învia cineva din morți, nu vor crede. Oare de ce le-a deschis Dumnezeu mintea să priceapă scripturile? Imediat după înviere, în loc să impresioneze cu semnele cuielor în mână. A făcut-o cu Toma, 8 zile mai târziu, dar nu în ziua învierii. Lăsați-mi voie să închei cu un text din 1 Corinteni, capitolul 15. Este un text al învierii. Un text al învierii. Versetul 25. Căci trebuie ca El să împărățească, este vorba de Domnul Iisus Hristos, până va pune pe toți vrășmașii sub picioarele Lui. Vrășmașul cel din urmă, care va fi nimicit, va fi moartea. Și acum alergați cu mine la sfârșitul Noului Testament. Apocalipsa 20, versetul 14. Moartea și locuința morților au fost aruncate în iazul de foc, care este moartea a doua, adică țara aceea și near, în care Dumnezeu a hotărât să fie locul păcatului. Dar mă îngrozește versetul 15. Pentru că versetul 15 spune, oricine n-a fost găsit scris în cartea vieții, a fost aruncat în iazul de foc. Observați, în acest moment, Efa, cu toate nelegiuirile omenirii, este dusă la locul ei, pentru că din capitolul 21, Noul Ierusalim se coboară pe pământ. Oricine n-a fost găsit scris în cartea vieții, a fost aruncat în iazul de foc. Oare numele meu este scris în cartea vieții, numele tău? Cum se întâmplă lucrul acesta? Dragii mei, venind la lumină, cu alte cuvinte, punându-mi păcatul pe frunte și venind la judecată, fără pretenții, fără mască, gol și descoperit, așa cum mă văd ochii lui Dumnezeu. Și alerg la sfârșitul capitolului 15 din 1 Corinteni, versetul 55. Acum că moartea și locuința morților au fost aruncate în iazul de foc, apostolul strigă: unde ți este biruința moarte? Unde este boldul tău, moarte? Boldul morții este păcatul, puterea păcatului este legea. Aveți versetul 57 pe ecran și citiți-l împreună cu mine cu voce tare, celebrând biruința Domnului Iisus Hristos, singurul care a putut rezolva păcatul odată pentru totdeauna, ca eu să am intrare la Tatăl. Dar mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu prin nostru Iisus Hristos. Spuneți-l încă o dată cu mine. Dar mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu, care ne dă biruința prin Domnul nostru Iisus Hristos. Și m-aș întoarce în primul rând pe voi. Și ascultați versetul care se încheie. De aceea, prea iubiții mei frați, fiți tari și neclintiți. Sporiți totdeauna în lucrul Domnului, că știți, spuneți cu mine, osteneala voastră în Domnul nu este zadarnică. Amin.